Giovanni Verga. Dat. Թարգմանությունը Խ. Հրաչյանի. Հայ Պետրատ, Երևան, 1964 թվական. Երթվյալների դատարանում լսվում էր սպանության գործ. Դատում էին մի բեռնակրի, որը խանդից դրթված սպանել էր իր ախոյանին. Օրինավոր մի մարդու, ընտանիքի հոր. Կատաղած ամբոխը փորձում էր ինքը հաշիվ տեսնել մարդասպանի հետ, երբ սա պատառոտված հագուստով, գունատ, կարաբիներների հսկողությամբ գնում էր դեպի բանտ. Սպանվածի այրին Մարիա Մագդաղենացու պես ներկայացավ դատարան, աստծուց և մարդկանցից հատուցում պահանջելու, ամբողջովին սևեր հագած, առանց գլխաշորի, շրջազգեստի փեշերից կախ ընկած իր որբերով. Այդ ժամանակ ծառայողը պարոն երթվյալներին ցույց էր տալիս այն զենքը, որով կատարվել էր սպանությունը. Գրչահատից փոքրինչ մեծ գրպանի մի դանակ, մեկը նրանցից, որ ծառայում են թուզ մաքրելու համար, մինչև կոթը արյան սև հետքերով ծածկված. Նախագահը հարցրեց. «Այս դանակով սպանեցիք Ռոզարիո Տեստային»? Բոլոր հայացքները դարձան դեպի վանդակաձողերը, այնտեղ, ուր նստած էր մեղադրյալը, բարձրահասակ, նիհար մի ծերուկ, գորշ մոխրավուն դեմքով և կնճռապատ ճակատին թափված սպիտակ, գզգզված մազերով. Նա նստել էր կորացած, լուր լսելով մեղադրանքի խոսքերը, ուշադիր հետևելով ծառայողին, որը դանակը ձեռքին անցնում էր երթվյալների նստարանի մոտով և աչքերն էր ճպճպացնում, ասես թե թույլ լույսը, որ թափանցում էր փակ խլափեղկերի միջով, չափազանց պայծառ էր նրա համար. Լսելով նախագահի հարցը, նա ոտքի ելավ, ուղղվեց և գլխարկը ձեռքից բաց չթողնելով պատասխանեց.
«Այո, սինյոր, հենց դրանով»։
Դահլիճում քչփչոց սկսվեց. Հուլիսյան շոգ հոր էր, և պարոն երթվյալները հոգնած տոթից ու դատական արարողության միապաղաղությունից թերթերով իրենց հով էին անում. Դահլիճում քիչ մարդ կար. Հետաքրքրությունից դրթված եկել էին սպանվածի ընկերներն ու հարազատները. Այրին հուզմունքով երեսին էր սեղմում սև եզրազարդով թաշկինակը և շարունակ մեքենայորեն ուղում գզգզված թանձր հյուսերը։ Երբ նա կլորավուն ճերմակ ձեռքերը վեր էր բարձրացնում, դուրս էին ցցվում ստինքները, նրա հրաշալի այրիացյալ ջահելության հպարտությունը։ Արտասվակեզ աչքերը մարդասպանից չէր հեռացնում նա, իսկ սա նախագահի բոլոր հարցերին, որոնք ավելի ու ավելի ամուր էին ձգում օղակը, անփոփոխ պատասխանում էր.
«Այո, սինյոր»։
Եվ անհանգիստ ու հալածված գազանի կասկածամտությամբ հետևում էր երթվյալների զայրացկոտ շարժումներին, որոնք սովոր չէին դատական անխռովության դիմակի տակ թաքցնել իրենց զգացմունքները։ Սկսվեց մեղադրության վկաների հարցաքննությունը։ Հանգուցյալի ընկերները միաբերան հայտնեցին. «Հիանալի մարդ էր, ճանճին էլ չէր նեղացնի»։ Այրին լաց եղավ։ Հետո հանդես եկան հարևանները, որոնք տեսել էին, թե ինչպես տեստան օրորվեց հարբացի պես և տնքալով մայրիկ ընկավ։ Հետո նրանք, որ բղավել էին «բռնեցեք մարդասպանին», ապա այն համարձակը, որ բռնել էր կատաղորեն դիմադրող ոչրագործին ու պահել մինչև կարաբիներների գալը։ «Հատուցում, հատուցում»! Ամբոխի մեջից բղավեց այրին և նրա կանչի մեջ հնչեց վրեժի ծարավ արյան ձայնը։ Որբերը, որոնց վրա ազդում էր իրադարձության հանդիսավորությունը, բարձրաձայն լացով հետևեցին նրան։ Վերջապես ներս բերեցին դժբախտության մեղավորին։ Մի կնոջ, որի համար այդ երկու մարդիկ դանակը ձեռքներին կռիվ էին բռնել իրար հետ։ Նա անանուն էր և անորոշ տարիքի, բարձրահասակ, սև, նիհար, ուժասպառ դեմքով։ Անամոտ աչքերում կարելի էր միայն արատ կարդալ։ Հենց միայն նրա տեսքը զզվանք էր հարուցում։ Ներս կանչելով նրան, դատախազն իսկապես հույսը դրա վրա էլ դրել էր։ Նա կանգնեց Քրիստոսի խաչելության առաջ, դատարանի և բոլոր այդ խոժոր դեմքերի առաջ միանգամայն հանգիստ, այն մարդու ինքնավստահությամբ, որին վիճակվել է տնավարի մտերմության մեջ մտնել ոստիկանության և մաքսատան պահակների հետ։ Երթվելով փղոսկրիա խաչելության առաջ, նա խաչակնքեց իր սև կեղտոտ ձեռքերով, ինչպես այդ կաներ անմեղ մի կույս, սեղանի առաջ, ապա հանեց սմքած կրծքին կախած յուղոտ թալիսմանը և համբուրեց.
«Ձեր անունը»?
«Մալերբա»։ Եվ քանի որ ներկաները, որոնք սպասում էին ինչ-որ ողբերգական բանի, ասես կարճատև դաթարից օգտվելով ծիծաղեցին, նա ավելացրեց. «Իսկ նրան ասում են Մալաննատա»։ և նա ձերքերը պարզեց այն կողմ, ուր նստած էր մեղադրյալը։
Ում աղջիկն եք դուք։
Ոչ ոքի։
Քանի տարեկան եք։
Չգիտեմ։
Ինչով եք զբաղվում։
Անառակ կին եմ,
փոքրինչ հապաղելով պատասխանեց նա։ Դահլիճում նորից ծիծաղ լսվեց։ Նախագահը կարգի հրավիրեց զնգացնելով զանգակը։
Հա էլի, անառակ կին եմ,
կրկնեց նա կամենալով բացատրել իր խոսքերը։
Այսօր մեկի հետ, էգուց մի ուրիշի։
Բավական է, հասկանալի եմ ես, ընդհատեց նախագահը։ Դուք վաղուց եք ծանոթ մեղադրյալի հետ։
Այո, սինյոր։ Այսա 3 տարի առաջ նա է արել։
Եվ նա հպարտությամբ ցույց տվեց IT սպին, որը ձգվում էր ձախ ականջից մինչև վերին շրթունքը։
Եվ դուք նրան պատասխանատվության չկանչեցիք։
Չէ, ինչի համար։ Ախր այդ նշանակում է, որ նա ինձ սիրում է։
Դուք ներկա եք Ռոզարիո Տեստայի սպանությանը։
Այո, սինյոր։ Այդ պատահեց նավահանգստում, բոլոր սրբերի տոնի օրը։
Ձեզ հայտնի է սպանության պատճառը։
Պատճառը այն է, որ Մալանատան խանդում էր։
Ում էր խանդում։ Տեստային։
Այո, սինյոր։
Այստեղ այրին երեսը ձեռքերով ծածկեց։
Ինչպես կարող էր պատահել, որ Ռոզարիո Տեստան գեղեցիկ կնոջ հետ ամուսնացած ջահել մի մարդ, առիթ տար նրան խանդելու ձեզ։
Աստված վկա այդ ճշմարիտ է,
պատասխանեց Մալերբան։
Դե լավ, շարունակեցեք։
Ես այն խեղճի սպանվածի հետ ծանոթացել էի ավելի շուտ, քան ես մեկի, շատ ավելի շուտ, դեռ մինչև նրա պսակվելը։ Ինձ այն ժամանակ կանչում էին ջրանցքների մավրուհի։ Ռոզարիո Տեստան այնտեղ ձկան շուկայում միրգ էր ծախում։ Համա թե անառակներ, հա, երկնային արքայության բաժին դառնանա։ Պատահում էր ջրանցքների մոտ ապրող ոչ մի լվացարարուհու բանման առնելու համար շուկա եկող ոչ մի աղախնի բաց չէր թողնում։ Տեսար, ամեն մեկին մի բան նվիրեց։ Բայց իմ հանդեպ մի առանձին թուլություն ուներ։ Մի անգամ տոնին բոլոր սրբերի օրը, նույնիսկ գլուխը ջարդեցին իմ պատճառով։ Մի խմած նավաստի ուզում էր ինձ խլել նրա ձեռքից։ Հետո իմացա, որ Ռոզարիոն պատրաստվում է պսակվելու։ Որոշել էր վերջ տալ առաջվա կյանքին և դրա համար իր մրգերի թաբաղով տեղափոխվեց Սան Պլաչիդո։ Մեկնելուց առաջ մենք չտեսնվեցինք, նույնիսկ հրաժեշտ չտվինք իրար։ Դե ես էլ սկսեցի ապրել Մալանատայի հետ։ Այդ պատահեց… Հա, խոլերայի ժամանակ։ Մալանատան էլ լավ մարդ է, բարի։ Պատառը չէր ուտում, ինչ եթե ինձ կերցնի։ Բայց խանդոտ էր, ոնց որ թուրքական սուլթանը։ Մեկ էլ տեսար սկսեց, որտեղ էիր, ինչ էիր անում։ Մեկ ծեծում էր, հետո էլ զղջում, գլուխը զարկում պատին։ Այն տարին, որ խոլերա էր, ամեն մեկը մի կողմի վրա փախավ, քաղցած մեռնում էին, իսկ Մալանատան ուզում էր գերեզմանափոր դառնալ, ինչ եթե ես այդպիսի ժամանակ իմ արհեստով չզբաղվեմ։ Պատրաստ էր ավելի շուտ սովից մեռնել, քան թե ապրել իմ վաստակով։ Այո, հիմի ես բոլորի առաջ կասեմ։ Դուք հո նրան պիտի դատեք,
վկա է Աստված, որ ես բոլորը ճշմարիտ է։ Խեղճ մարդը հաճախ էր ասում. Ինձ համար մեկ է, մենակ որ չեմ հիշում, թե դու ոնց ես այդ հացը վաստակում, պատառը բկիցս ցած չի իջնում։
Ինչ կարող էի անել։ Ախր նա գիտեր, թե ով եմ ես։ Ինձ համար մեկ է, կրկնում էր, ես չեմ ուզում այդ մասին մտածել։ Բայց դե նա էլ կնկապես իր տարօրինակություններն ուներ։ Իմ սիրահետողներից մի քանիսին տանել չէր կարող։ Այդպիսի ժամանակ ուղակի գժվում էր, մազերներ պոկում, ձեռքերը կծում, անիծում իր ծերությունը։ Հենց որ մեկ-մեկ ինձ տեսնում էր նավահանգստի մաքսատան ծառայողի հետ, սկսում էր սպառնալ։ Տեսնում ես սրած դանակը։ Հատուկ նպատակով եմ գրպանումը սպահում։ Սախ երեսդ կկտրտեմ, հետո էլ իմ կյանքին վերջ կտամ։
Այդպես էլ արավ։ Իսկ ես նրան ասի.
Դե ինչ,
հիմի որ դու ինձ այլանդակեցիր, էլ ոչ ոք ինձ չի քսվի, և դու սրանից հետո չես խանդի։
Նա լռեց, դեմքի վրա երևաց վանող հաղթական ժպիտ։ Անպատկառորեն նայելով չորս կողմը, նախագահին, երթվյալներին, սպիտակ գոտի կապած կարաբիներներին, նա սահուն շարժումով հին շալը իրար վրա բերեց կրծքի վրա։
Իսկ դուրս եկավ ուրիշ բան, պարոն նախագահ։ Ինձ վրա, թե որ կուզես իմանալ, սկսեցին ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Հայտնի է, թե ինչպիսին են նրանք, այդ տղամարդ ասացներդ,
Ռոզարիո տեստան նույնպես։
Նա միշտ նույն ժպիտը դեմքին 2-3 անգամ հաստատաբար գլխով արավ։ Այո, սինյոր, նա նույնպես։
Այրին այժմ նայում էր նրան չար, վառվող աչքերով։ Նրա դեմքն ու շրթունքները սպիտակեցին։
Ախր ես ձեզ ասացի, անառակի մեկն էր նա, թող երկնային արքայության բաժին դառնա։ Ինքս էլ նրա հետ լինելիս մի տեսակ ամբողջ մարմնով թուլանում էի, ոնց որ թե որևէ բան խմեցրած լիներ նա ինձ։ Ես նրան ասում եմ, պետք չի, մալանատան էստեղ մոտերքում է, վիլայի հետևի պահեստում ծծումբ է դատարկում։ Քանի անգամ նա ինձ նախազգուշացրել է, տեսա, թե որ քեզ տեսնեմ Ռոզարիոյի հետ, երկուսիդ բանն էլ վատ կլինի։ Բայց ախր հին սերը չի ժանգոտում ձերդ ողորմածություն։
Բավական է, պատմեցեք, թե սպանությունն ինչպես կատարվեց։
Ինչպես հենց նոր ասացի, թուզ մաքրելու դանակով։
Տեստան զենք ուներ։
Նա խեղճ տղա, նա իր ողջ սրտաբացությամբ հրավիրեց ինձ թուզ ուտելու Պոկարոբայի մոտ։ Սրա պատերնոսյան թուզը մինչև ծնունդ էլ չի վերջանում։ Պոկարոբան մեզ ասաց, զգույշ եղեք, երևում է մալանատան հոտն առել է։ Ես նկատեցի, որ նա շարունակ գլուխը դուրս է հանում պահեստի դրան հետևից, աչքը Ռոզարիոյից չի կտրում։ Իսկ տեստան պատասխանեց, նայում է թողնայի, խնամի Պոկարոբա, թքել է մալանատայի և նրա սուրբ հովանավորի վրա։ Այդ ժամանակ ես մտածեցի, աստված թուզի հետ, ու որոշեցի Ռոզարիոյին հեռացնել ընտևից։ Հանկարծ տեսնեմ, երկաթուղու կողմից վազում է մալանատան, ոտից գլուխ ծծմբի մեջ կորած, գունատ, աչքերը ոնց որ խմածի աչքեր։ Երկու լոկ գցելով հասավ մեզ, դանակը խլեց սեղանի վրայից ու առանց մի խոսք ասելու,
«Մեղադրյալ, կարող եք որևէ բան ավելացնել»։
«Չէ, սինյոր նախագահ, ամեն բան իսկ ճշմարիտ է»։
Այն ժամանակ վեր կացավ դատախազը, նրա տեսքը խիստ էր և հանդիսավոր։ Մի մանրամասնություն էր միայն հիշեցնում, որ նա աշխարհիկ մարդ է, օսլայած բարձր օձիքը, որ դուրս էր ընկել սև քղամիդի տակից։ Իր մեղադրական ճառում նա ոչրագործին շանթեց փաստարկների անողուկությամբ, երթվյալներին ցնցեց նողկալի արատի պատկերով, արատ, որը ծվարում է սոցիալական ստորին խավերի թանձրուքում և հող ստեղծում սարսափելի ծաղկի ոչրագործության աճման համար։ Ոչրագործություն, որն արդարացում չունի, քանզի կատարվում է ոչ թե երիտասարդական հրայիցքի մեջ, ոչ թե մոլագար կրքի պահին, ոչ թե հանուն պատվի և չի արդարացում ոչ գայթակղությամբ, ոչ խանդով։ Արատը, որ սնվում է անպատվությամբ, ապստամբում է, կատարելով ոչրագործություն։ Եվ նա վարդագույն փայլեցրած եղունգներով իր ցուցամատը սպառնալից պարզեց դեպի մեղադրյալի խոնարհված սպիտակահեր գլուխը։ Դատախազի նրբանկատության շնորհիվ դահլիճում լավագույն տեղեր ստացած կանայք խեղդվում էին տոթից և իրեն զայրույթը զսպում հոտոտելով անգլիական աղի սրվակները։ Հսկայական հովհարները ճախրելով վիթխարի թիթեռների նման քշում էին մեղքի գարշահոտությունը։ Ճառն ավարտելով, դատախազը հանգիստ նստեց իր տեղը և բատիստե թաշկինակը տարավ դեմքին, հազիվ նշմարելի ժպիտով շնորհակալություն հայտնելով տիկիններին, որոնք հովհարի թափահարումներով իրենց հիացմունքն էին արտահայտում։ Միայն մեղադրյալը չէր շոգում։ Նա կծկվել էր իր նստարանին և նրա հողագույն դեմքն ուղված էր այն կողմը, որտեղ նրան մերկացրին այդքան ստոր գործերում։ Ապա խոսք առավ փաստաբանը։ Դա հույսեր ներշնչող մի երիտասարդ էր, նշանակված նախագահի կողմից, զրի կերպով այդ գործը վարելու։ Նա անհատույց ցուցադրեց իր հռետորական փայլուն ընդունակությունները, տվեց ողբերգական իրադարձության մասնակիցների հոգեբանական և բարոյական բնութագիրը, շարադրելով իր արարքների համար մարդու պատասխանատվության աստիճանի մասին նորագույն տեսությունները, մի շարք նուրբ նկատառումներ անելով գործի հանգամանքների վերաբերյալ, ընդգծելու համար այն ամենը, որ վկայում էր կոպիտ, պրովոկացիոն և վիրավորական գործողությունների արկայության փաստը։ Ապա հետևեց ծերունական հիվանդագին խանդի ամենասրտաշարժ նկարագրությունը, մի խանդ, որը ըստ երևույթին ուղեկցվում էր ստորացման անտանելի տառապանքներով, անզուսպ զայրույթի բռնկումներով։ Այո, անշուշտ նա գիտե, օրինավոր մարդու համար, որը դաստիարակվել է ընտանեկան հիմքերը հարգելու ոգով, որին բարեկեցությունը դարձրել է ավելի զգայուն, այդպիսի մարդու համար դժվար է թափանցել այդ ստորին արարածների մութ սրտերի խորխորատը,
հասկանալու համար նրանց հանցագործ անխոհեմության դրդապատճառները։ Թերևս միայն այնտեղ ներկա գտնվող սիրելի տիկինները, որոնք ավելի նրբանկատ զգացմունքներ և երևակայություն ունեն, թերևս միայն նրանք ընդունակ լինեն որսալու այն ամենաբարակ թելը, որն ամենահրեշավոր արարքները կապում է ազնվագույն պորտկումների հետ, որոնք օտար չեն այս պարզունակ հոգիներին։ Նա այնպիսի համոշչությամբ ապացուցեց մարդկանց բոլոր զգացմունքների և արարքների միջև եղած ճակատագրական կապը, որ ընտանիքի օրինավոր հայրերից շատերը, որոնք գտնվում էին այդ դահլիճում և մտածում բերքի մասին կամ երազում վերանդայի հարմարավետ զովությունը, ուր նրանց սպասում են իրենց ընտանիքը, անհանգստացան, կասկածելով մեղադրյալի հանցավորությանը։ Պաշտպանիչ առը քիչ մնաց ծափահարություններ առաջացներ։ Նույնիսկ նախագահն ինքը աննկատելիորեն գլխով արավ նրան իբրև հավանության նշան։
«Մեղադրյալ, ինչ կարող եք ասել ձեզ արդարացնելու համար»՝
վերջում հարցրեց նախագահը։ Մեղադրյալը նորից վեր կացավ։ Նրա ձեռքերն անկյանք կախ էին ընկել նիհար մարմիննի վար։ Նա ցուցամատով ինչ-որ անորոշ շարժում արավ իբրև մի մարդ, որը խորապես համոզված է իր խոսքերի իրավացիության մեջ։
«Պարոն նախագահ, ես սպանել եմ Ռոզարիո Տեստային.
Օրենքով ինձ էլ մահ է հասնում»։
«Լավ»։
«Մալերբան, այդ խեղճը մեղավոր չէ, այդպես է նրա բնավորությունը»։
«Ես էլ լավ»։
«Մենակ թե այ, երբ նրան գցեցին նավահանգստում ոնց որ հին ոտնաման, ով մի լավ խոսք ասաց նրան»։
«Ես»։
«Ում մոտ էր նա գնում, երբ սիրտը անհանգիստ էր»։
«Իմ մոտ»։
«Դե իսկ ուրիշների համար ինչ արած»։
«Էսօր սրա հետ էր, էկոց նրա հետ»։
«Պատահում էր, մի երկու գրոշ են գցում դեմքին»։
«Հետո էլ հայհոյում»։
«Իսկ նա հետո այդ մարդկանց չի էլ հիշում»։
«Բայց Տեստան, սինյոր, այդ բոլորովին ուրիշ բան է»։
Մալերբան նրա մոտից գալիս էր ոնց որ ինքն իրեն կորցրած, աչքերի մեջ ոնց որ մեկը կրակներ վառեր։
«Ես նրան, այդ Տեստային, ասում էի»։
«Լսիր, ախր քեզ համար մեկ է, դու կին ունես, երեխաներ»։
«Իսկ ես Տեստա, բացի նրանից ոչինչ չունեմ աշխարհիս երեսին»։
Նա նորից նստեց իր տեղը և մինչդեռ դատարանը խորհրդակցում էր, շարունակում էր գլուխ նորորել, հետո նստելով ճաղերի ստվերում խաղաղվեց, սպասելով իր վիճակի որոշմանը։ Մթնեց։ Ներկաների մի մասը ցրվեց, դահլիճում վառեցին գազի լամպերը։ Վերջապես նորից ղողանջեց նույն զանգակը։ Նորից հայտնվեցին նույն սև քղամիդները, նույն գունատ, հոգնած դեմքերը դարձան դեպի Մեղադրյալը։ Նա ոչինչ չհասկացավ նրանից, ինչ այդ մարդիկ անորոշ ձայնով կարդացին կիսախավարում և միայն որսաց նախագահի արտասանած դատավճռի խոսքերը. «Սմահ բանտարկություն»։ Այն ժամանակ նա բարձրացավ վերջին անգամ և, հազիվ մնալով ոտքերի վրա, ցուցամատի միշտ նույն անորոշ շարժումով դրան էր հանգում նրա ողջ պերճախոսությունը։ Քրթմնջաց.
«Ախր ես նրան ասացի, պարոն նախագահ»։
Կարդաց Վահան Միրաքյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։